Sora uchun qahramon uning onasi. Chunki u dunyodagi eng yaxshi ona va eng yaxshi olim. Lekin hatto Soraning onasi ham tojsimon virusga qarshi dori topa olmayapti. COVID-19 qanday o'zi? Deb onasidan so'radi Sora. COVID-19 yoki tojsimon virus shu qadar mittiki, uni ko'z bilan ko'rishni imkoni yo'q, deb javob berdi Soraning oyisi. U odamlar yo'talganda, aksirganda yoki bir-biriga yo atrofidagi buyumlarga teginganida tarqaladi. Bemorlarning tana harorati oshadi, ular isitmalaydi va yo'taladi. Nafas olishga qiynaladi. Demak, biz uni ko'ra olmasak, u bilan ko'risha olmaymiz hammi? So'radi Sora. Yo'q. Bu virus bilan kurashish kerak. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishing kerak, qizalog'im. Virus turli odamlarga har xil ta'sir ko'rsatadi va ularning har biri virusga qarshi kurashda bizga yordam berishi mumkin. Bolalarning virusga qarshi kurashda o'ziga xos o'rni bor va ular ham bizga yordam berishlari mumkin. Sen hammamiz uchun o'zingni asrashing kerak, qizim. Sen mening qahramonim bo'lishingni istayman. Tunda karavatida yotar ekan, Sora hech o'zini qahramon deb hisoblay olmas edi. U xafa bo'la boshladi. Sora maktabga borgisi kelar edi, lekin maktab yopildi. U do'stlari bilan ko'rishishni xohlardi, lekin bu xavfli ekan. Sora koronavirus uning atrofini o'rab olgan dunyoni qo'rqitishni bas qilishini istar edi. Barcha qahramonlarning super kuchi bor, dedi u o'ziga o'zi uxlash oldidan. Mening nimam bor? Birdan qorong'uda mayin ovoz uning ismini aytib chaqirgani eshitildi. Kim bu? Shivirlab so'radi Sora. Sora, qahramon bo'lishing uchun senga nima kerak? So'radi ovoz. Dunyodagi barcha bolalarga o'zlarini va boshqalarni ham himoyalash uchun nima qilishlari mumkinligini aytib berishim kerak. Buning yo'lini topishim lozim, deb javob berdi Sora. Men nima yordam qila olaman? Deb so'radi ovoz. Menga ucha oladigan, qattiq ovoz bilan gapira oladigan, yordam bera oladigan nimadir kerak. Hushtak tovushi eshitildi va oy nurida g'aroyib bir jonzot paydo bo'ldi. Sen kimsan? Hayron bo'lib so'radi Sora. Men Arioman, javob berdi jonzot. Men shu kungacha hech qanday Arioni uchratmagan edim, dedi Sora. Men bu yerda doim bo'lganman, chunki men sening qalbingda paydo bo'ldim, dedi Ario. Agar sen men bilan bo'lsang, demak men dunyodagi barcha bolalarga tojsimon virus haqida so'zlab bera olaman, dedi hayajonlanib Sora. Men qahramon bo'la olaman. Shoshma, Ario. Hamma yoqqa tojsimon virus tarqalgan paytda sayohat qilish xavfli emasmi? Men bilan bo'lsang, xavfli emas, Sora, deb uni tinchlantirdi Ario. Biz birga bo'lsak, senga hech narsa zarar yetkaza olmaydi. Shunda Sora Arioning yelkasiga sakrab minib oldi va ular yotoqxona oynasidan tungi osmonga qarab uchib ketdilar. Ular yulduzlarga tomon parvoz qildilar va oy bilan ham so'rashib o'tdilar. Quyosh ko'tarilib borayotgan vaqtda ular tegrasida bir guruh yosh bolalar o'ynab yurgan piramidalar yonidagi go'zal bir sahroga qo'ndilar. Bolalar xursand bo'lib qichqira boshladilar, hamda Sora va uning Ariosi bilan qo'llarini silkitib salomlashdilar. Salom! Men Salimman, qichqirdi bolalardan biri. Bu yerda nima qilyapsizlar? Uzr, lekin yoningizga yaqinroq bora olmaymiz. Bizning oramizdagi masofa kamida 1 metr bo'lishi kerak. Biz aynan shu sababli bu yerga keldik, qichqirib javob berdi Sora. Men Soraman, bu esa Ario. Bolalar o'z qo'shnilarini, do'stlarini, ota-ona va bobo-buvilarini tojsimon virus yuqishidan asrashlari mumkinligini bilasizlarmi? Biz barchamiz qo'limizni sovunlab yuvishimiz kerak, jilmayib davom ettirdi Salim. Biz buni bilamiz, Sora, Shuningdek, biz yana qo'llarimizni bukib, tirsagimizga aksiramiz va ko'rishganda qo'llarimizni silkib, masofadan turib salomlashamiz. Biz ko'chaga chiqmaslikka harakat qilyapmiz. Lekin katta shaharda yashaymiz va afsuski, bizda hamma ham uyda qolayotgani yo'q. Ha, ehtimol men bu borada yordam bera olarman, dedi Ario. To'g'ri, ular tojsimon virusni ko'rmaydilar, lekin meni ko'rmay qolish qiyin. Qani, qanotlarimga sakrab mininglar. Faqat har biringiz boshqa-boshqa qanotlarga o'tiringlar va orangizdagi masofa 1 metrdan kam bo'lmasin. Ario samoga parvoz qildi. Sora bilan Salim uning ikki qanotida o'tirar edilar. U shahar bo'ylab qichqirib, qo'shiq kuylab parvoz qila boshladi. Salim ko'chadagi bolalarga qichqirdi. Bolalar, o'z yaqinlaringizga aytinglar, uyda qolgan xavfsizroq. Bir-biringizga g'amxo'rlik qilishning eng yaxshi yo'li uyda qolish, ko'chaga chiqmaslik. Ularni ko'rganlar juda hayratlandilar va aytilgan gaplardan ta'sirlanib, o'z uylariga kirib ketishga hamda uyda qolishga qaror qildilar. Ario juda balandga parvoz qildi. Salim juda ham xursand edi. Ular bir samolyotning yonidan uchib o'tdilar. Samolyot ichida o'tirgan yo'lovchilar oynalardan hayratlanib qarab qolishdi. Yaqin orada odamlar sayohat qila olmay qoladilar. To'g'ri, bu vaqtincha bo'ladi, lekin hozircha butun dunyo bo'yicha chegaralar yopiladi, dedi Salim. Har birimiz o'zimiz yashab turgan joyda, o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Juda ko'p narsalar o'zgarib ketdi, dedi Sora. Ba'zida bu meni qo'rqityapti. O'zgarishlar odamni qo'rqitadi va o'ylantirib qo'yadi, bu tabiiy, dedi Ario. Agar men qo'rqib ketsam, tumshug'imdan sekin asta olovli shar chiqaraman, olov purkayman, dedi Ario va juda katta olovli shar pufladi. Qo'rqib ketganingizda sizlar qanday tinchlanasizlar? So'radi Ario. Masalan, men hozir o'zimni oldida xavfsiz his qiladiganlarim, yaqinlarim to'g'risida o'ylayapman, javob berdi Sora. Men ham bobojonim, buvijonim haqida o'ylayapman, dedi Salim. Men ularni sog'indim. Men ular bilan ko'risha olmayman, ularni quchoq olmayman, chunki ularga tojsimon virusni yuqtirib qo'yishim mumkin. Odatda biz ular bilan ko'rishgani har dam olish kunlari borar edik, lekin hozir bora olmaymiz, chunki ularni asrashimiz kerak. Sen ularga qo'ng'iroq qila olasanmi? Qiziqib so'radi Sora. Albatta, javob berdi Salim. Ular menga har kuni qo'ng'iroq qiladilar va men ularga oilamizda bo'layotgan hamma voqealar to'g'risida so'zlab beraman. Shundan keyin ularning ham, bizning ham ko'nglimiz ko'tariladi, xotirjam bo'lamiz. Hozir ko'rishish imkonsiz bo'lgan yaqinlaringni sog'inish tabiiy holat, dedi Ario. Bu ularning biz uchun qanchalar qadrli ekanligini ko'rsatadi. Yana boshqa qahramonlar bilan ham tanishishni istaysizlarmi? Bu sizlarga yordam beradimi? Albatta-da, javob berishdi Sora va Salim. Juda soz. Dugonam Sashaning o'ta g'aroyib super kuchi bor, dedi Ario. Olg'a! Ular parvoz davomida tobora pastlashib bordilar va nihoyat bir kichik qishloqchaga kelib qo'ndilar. Uy yonida bir go'zal qizcha gul terayotgan ekan. Arioni va uning qanotlarida o'tirgan bolalarni ko'rib, u qizcha quvonib ketdi. "Ario!" quvonch bilan dedi u. "Biz bir-birimizga yaqinlashishimiz mumkin emas, shuning uchun masofadan turib salomlasha qolamiz. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar?" "Sasha, masofadan turib salomlashganda ham men sening mehringni yaqqol sezdim," dedi Ario. Masofadan turib so'zlar va harakatlar bilan o'z mehringni namoyon qila olishing juda ajoyib. Men o'z do'stlarimga sening super kuchingni ko'rsatmoqchi edim.
Menda qanday super kuch bor ekan?
Ajablandi Sasha.
Yaqinlaringdan biriga virus yuqib qolgan. Sen uni boshqalarga yuqtirmaslik uchun ko'chaga chiqmay uyda o'tiribsan, tushuntirdi Ario.
Ha, mening dadamga virus yuqibdi. Ular to'liq tuzalgunlarigacha o'z xonalaridan chiqmaydilar,
dedi Sasha.
Bu axir hammasi yomon degani emas-ku. Birga o'yinlar o'ynaymiz, taom tayyorlaymiz, bog'imizda vaqt o'tkazamiz va ovqatlanamiz. Akalarimiz bilan qo'llarimizni oyog'imiz uchiga tekizib, raqsga ham tushamiz. Kitob o'qiymiz. Ba'zan maktabni sog'inib qolyapman. Shuning uchun darslarimni davom ettiryapman. Boshida kun bo'yi uyda o'tirish biroz g'alati tuyuldi. Endi odatiy hol bo'lib qoldi.
Bu ham oson ish emas, Sasha, dedi Ario. Sen o'zingga qiziqarli mashg'ulotlar topgansan va yaqinlaring bilan ahil yashayapsan. Aynan shuning uchun ham sen mening qahramonimsan.
Oila a'zolaring bilan hech urushib qolasanmi? So'radi Salim.
Ba'zan urushib turamiz, dedi Sasha. Lekin sabrli bo'lishimiz, bir-birimizni tushunishimiz va tezda meni kechir deyishimizga to'g'ri keladi.
Bu axir super kuch, chunki u senga ham, boshqalarga ham yoqimli-da.
Ba'zan esa yolg'iz qolishni ma'qul ko'raman. Menga atrofimda hech kim yo'qligida qo'shiq kuylash va raqsga tushish yoqadi. Yana ba'zida do'stlarimga qo'ng'iroq qilaman.
Ario, odamlar o'z uylaridan uzoqda bo'lsalar yoki ularning uylari bo'lmasa nima bo'ladi? So'radi Sora.
Ajoyib savol, Sora, dedi Ario. Kelinglar, javob topishga urinib ko'ramiz.
Shundan so'ng ular Sasha bilan xayrlashib, yana uchib ketdilar. Havo ilib borardi. Ular dengiz bag'ridagi orolga qo'ndilar. Odamlar gavjum lagerni ko'rdilar. U yerdagi qizaloqlardan biri ularni payqab qoldi va uzoqdan qo'l silkidi.
"Salom, Ario, seni yana ko'rib turganimdan xursandman", dedi u. "Biz bir-birimizdan kamida 1 metr uzoqlikda turishimiz kerak. Shuning uchun sen bilan shu yerdan turib gaplashaman. Do'stlaring bilan tanishkim kelyapti. Mening ismim Laylo."
"Salom, Laylo. Men Soraman, bu esa Salim", dedi Sora ham baland ovozda.
"Sizlar koronavirusdan o'zingizni ehtiyot qilayotganga o'xshaysiz. Yana nimalar qilyapsiz?"
"Biz qo'llarimizni sovun bilan yuvyapmiz", dedi Laylo.
"Tirsaklaringizning ichki tomoniga yo'talyapsizmi?" so'radi Salim.
"Buni qanday qiladi? Ko'rsatasanmi?"
so'radi Laylo. Salim ularga buni qanday qilishni ko'rsatdi.
"Biz hammamiz jasur bo'lishga harakat qilyapmiz, lekin meni bir narsa xavotirga solyapti", dedi Laylo. "Sizlarga ham aytsam maylimi?
Eshitishimcha kimdir kasal bo'lib qolibdi va vafot etibdi. Men bundan juda ham qo'rqib ketdim. Haqiqatan ham odamlar koronavirusdan o'lib qolishlari mumkinmi?"
Ario chuqur xo'rsindi va yerga o'tirdi.
"Ha, jajji qahramonlar, g'alati", dedi Ario. "Ayrim odamlar o'zlarini sira yomon his qilmaydi. Boshqalar esa juda qiynaladi. Hatto o'lib qolishlari mumkin. Shu sababli ham biz keksalarga va surunkali kasalliklari bor odamlarga alohida e'tibor berishimiz kerak. Chunki odatda ular kasalliklarni og'irroq o'tkazadilar. Ba'zan juda qo'rqqan paytlarimiz xayolan o'zimiz uchun xavfsiz joylarni tasavvur qilishimiz mumkin. Men bilan birga urinib ko'rasizlarmi?"
Ular rozi bo'lishdi. Shunda Ario bolalardan ko'zlarini yumishni va o'zlarini xavfsizlikda his qiladigan joyni tasavvur etishlarini so'radi.
"O'zingizni xavfsizlikda his qilgan xotira yoki lahzaga diqqatingizni jamlang", dedi Ario.
Keyin u bolalardan o'sha paytda nimani ko'rishgani va o'sha xavfsiz joyda qanday hidlarni tuyganlari haqida so'radi.
"O'sha xavfsiz go'shaga biron yaqin kimsani chaqirishni istaysizlarmi? U bilan nima haqida gaplashardinglar?" deb so'radi. "Agar mahzun bo'lsangiz yoki biron nimadan qo'rqsangiz, o'zingizning xavfsiz go'shangizga borishingiz mumkin", dedi Ario. "Aynan shu sizning do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ra oladigan super kuchingizdir. Bu ham yordam beradi.
Biz hammamiz bir-birimizga g'amxo'rlik qila olamiz", dedi Laylo.
"To'g'ri, Laylo", tasdiqladi Ario. "Biz qayerda bo'lmaylik, bir-birimizga g'amxo'rlik qilishimiz mumkin. Biz bilan sayohatga chiqishni istaysanmi?"
Laylo, Ario va boshqa yangi do'stlari bilan sayohatga chiqishga qaror qildi. Sora Layloning o'z saflariga qo'shilganidan xursand bo'ldi. U odamlar ba'zan bir-birlariga madad bo'lishlari kerakligini bilardi. Bir so'z demay, jimgina uchisharkan, Laylo yangi do'stlari unga g'amxo'rlik qilishlarini bilardi.
va nihoyat ularning qarshisida qorli tog'lar ko'rindi va Ario kichik bir shaharchaga qo'ndi. Irmo qirg'og'ida bolalar o'ynab yurishardi.
Ario!
Qichqirdi ulardan biri va qo'l silkidi.
Qalaysan, kim? Dedi Ario. Men sizlarni yana boshqa do'stlarim bilan tanishtirmoqchiman. Ular koronavirus yuqtirib, tuzalib ketishgan.
Qanday bo'lar ekan? So'radi Salim.
Bilasizmi, men yo'taldim, ba'zan juda qattiq isitmaladim. Yana o'zimni juda holsiz his qildim va umuman o'ynagim kelmadi, dedi Kim. Ammo men ko'p uxladim. Yaqinlarim esa menga g'amxo'rlik qilishdi. Ota-onamiz, buvi-yu bobolarimizdan ayrimlari kasalxonaga tushdi. Hamshiralar va shifokorlar ularga yaxshi qarashdi. Bir necha haftada biz barchamiz tuzalib ketdik.
Men Kimning do'stiman, dedi bolalardan yana biri.
Kim koronavirus bilan og'riganiga va men u bilan ko'risha olmaganimga qaramay, biz do'st bo'lib qoldik. Men doim undan xavotirda edim. Endi esa birga o'ynay olishimizdan juda xursandman. Ba'zida do'stlarimizga bera oladigan eng muhim ko'magimiz ularni asrashimizdir, dedi Ario. Hatto buning uchun ma'lum vaqt ular bilan ko'rishmay turishimiz kerak bo'lsa ham,
biz bir-birimiz uchun shunday qila olamiz, dedi Laylo.
Va kun kelib, xuddi avvalgidek birga o'ynaymiz va maktabga boramiz,
qo'shimcha qildi Salim. Uyga qaytish va do'stlar bilan xayrlashish vaqti yetdi. Ular boshdan kechirgan sarguzashtlarini bir umr unutmaslik haqida bir-birlariga so'z berishdi. Sora yaqin vaqtlarda ko'risha olmasliklaridan xafa bo'ldi. Keyin Kimning do'sti aytgan gaplar esiga tushdi va ko'ngli yorishdi. Agar sen birov bilan ko'risha olmasang, bu uni ortiq yaxshi ko'rmasligingni anglatmaydi. Ario hammani uyiga eltib qo'ydi va uchib ketishidan avval Soraning uxlab qolishini kutib turdi. Balki ertaga yana bugungidek ishlarni qilarmiz, so'radi Sora undan.
Yo'q, Sora. Yaqinlaring bilan birga bo'lishing kerak endi, javob berdi Ario. Sarguzashtlarimizni unutma. Sevgan insonlaringni himoya qilish uchun qo'llaringni yuvib yurishing va uyda o'tirishing lozim. Men doim yoningdaman. O'zingning xavfsiz go'shanga kirib olib, doim men bilan birga bo'lishing mumkin. Sen mening qahramonimsan.
Sen mening qahramonimsan, shivirladi qizaloq.
Sen esa mening qahramonimsan, Sora. Seni sevadigan barcha insonlar uchun sen qahramonsan, javob berdi u.
Sora uxlab qoldi. Ertalab ko'zlarini ochganda esa Ario yo'q edi. Shunda u Ario bilan gaplashish uchun o'zining xavfsiz go'shasiga ketdi. Keyin esa sarguzashtlari davomida ko'rgan kechirganlarining suratini chizdi. Onasining yoniga chopqillab borib, suratni ko'rsatdi va kechagi voqealarni aytib berdi. Oyijon, biz barcha insonlarni himoya qilishimiz mumkin, xitob qildi u. Sarguzashtlarim davomida men qancha qahramonlar bilan tanishdim. Sora, sen mutlaqo haqsan, dedi oyisi. Dunyoda insonlarni koronavirusdan himoya qiluvchilar juda ko'p. Masalan, ajoyib shifokorlar va hamshiralar. Ammo sen menga har birimiz qahramon bo'la olishimiz mumkinligini eslatding. Men uchun eng buyuk qahramon bu sensan.